Virðulegi forseti, ég alltaf eitthvað svo stressaður þegar ég fyrirbyrð þessa ponta, ég gleymi hlutum sem ég ætla að segja og þess að langa mig að þakka honum með Guðmundinga Kristinssyni, háttvirtum þingmanni fyrir að hafa vakið til málstofsins sem ég ætla nú að gera áðan og taka undir með honum ýmis atriði og mér svíður þetta óréttlæti sem krónan móti krónu skerðingin svo finnst mér líka söknuður á honum úr Pírötum Engu að síður finnst mér nú gott að hann sé á þingi fyrir flokk fólksins og mér finnst flokku fólksins hafa staðið sig mjög vel í að tala með þessi mál. Krónumóti krónuskerðingin mjög hamlandi og hún leiðir til þess að fólk tekur oft ákvarðanir sem eru slæmar þar að segja að það þarf að eyða peningum sem það kannski erfir eða til þess að losna við að borga fjármagnstekjuskatt. Mér finnst það virkilega óréttlátt og ég þekki marga sem hafa lent í einhverjum vandræðum vegna slíks og það eins og fólk sé bara einhvern veginn að móti því að fólk sem hefur lent í áföllum í lífinu geti bara á einhverjum tímapunkti haft það bara pínlítið gott og það er alveg vangavelta hvers vegna í ósköpunum er alltaf að lofa að taka burt þessa krónuskerðingu en ekkert hefur gert nú er verið að lofa því að taka hana af en er verið að setja fram einhverja gulrót starfsgetumat sem veldur mér satt að segja svolítið miklum áhyggjum krónumóti krónan er gulrótin og svo eigum við að fara í starfskiptumat ég veit ekki mörg dæmelendis að þetta sé að heppnast mjög vel ég var áhyggjur af þeim tölum sem ég séð aukna sjálfsmorðstíðni og en bara svo ég komi aftur inn á þetta sem ég var að tala með kulnun nú er ég aftur svolítið stressaður ég er ekki svo vanur en mér langar bara að vísa þetta í ársskýrslu Vaffer frá 2017 að greiðsla sjúkradagpenninga hefur aukist 72% frá árinu 2006 það sýnir að það verulega mikil aukning á kulnun og ég held að það sé nauðsynlegt að við lítum í styttingu vinnuvikunar, það mér líka auka framleiðinni, það í alveg vissum og svo bara í lokinni, ég vil ekki gera lítið úr vanda ungs fólks, mér finnst það skipta gríðlega miklu máli, en við finnum líka að horfa til þess að það mikil aukning á örorku í eldri hópum eða langmest af aukningin og það held ég megi líka skýra með tilliti til vinnuálagsins.
Nú stendur Þorsteinn Víglundsson háttvirtur 7.